Príjemný dobrý deň, vážené poslucháčky, vážení poslucháči. Začína piate pokračovanie relácie s Harabinom nielen o práve. A keďže v názve máme meno trestného sudcu, tak je logické, že aj piate pokračovanie bude s týmto hlavným hosťom, pánom doktorom Štefanom Harabinom. Príjemný dobrý deň.
Príjemný dobrý deň poslucháčom, vysielača Slobodného všetkým.
No už som sa zlakol, že všetkým nepoviete na konci. Dobre, máme to. Toto vysielanie, ktoré bude trvať prakticky takmer hodinku, sme naplánovali nenaplánovane. Vyskytlo sa na základe všetkého, čo sa momentálne v našej vlasti deje, čo nie je možné nepopísať, čo nie je možné nevidieť, nie je možné nevšímať si. A tí, čo majú aký taký právny základ v sebe, tí sa už celé dni, ak nie týždne, vo vašom prípade mesiace, vyjadrujú, že to všetko nie je v súlade s právnym kostolným poriadkom, aby som trošku parafrázoval. Poďme na absolútne jasné otázky, jasné záležitosti. Je vyhlásený núdzový stav? Podľa vás je vyhlásený v poriadku? Myslím tým po právnej stránke, samozrejme.
No, pozrite, to, že neboli splnené podmienky na vyhlásenie núdzového stavu, je každému absolútne jasné. Skutkové okolnosti, potom ani právne, pojmologicky uznesenie vlády o núdzovom stave tiež nie je v poriadku. Ale vychádzajme z toho, že ústavný súd ako zlegalizoval núdzový stav. My na druhej strane vieme, že kto je na ústavnom súde, akí tam sú ľudia a že keď Fiačan je podriadený Pčolinskému, čiže tajná služba riadí ústavný súd a ústavný súd preto musel rozhodnúť tak, ako rozhodol.
Aby sme to presnejšie tým, čo nie sa celkom neorientujú každodenne v týchto menách, pán Fiačan je predseda ústavného súdu a pán Čolinský je na čele Slovenskej informačnej služby.
Ja len tú podriadenosť na krátkosti ozrejmím a o tom som natočil samotné video. Bolo to v kauze Mamojka, kde pred celým národom, verejne, pred televíznymi obrazovkami sa Fiačan priznal, že si vyžiadal informáciu ohľadne Mamojku z tajnej služby. A naradostený Pčolinský verejne potvrdil áno, že on nás pýtal určitú informáciu a my sme mu dali inú informáciu. Tým pádom Fiačan a celý ústavný súd sa podriadil šéfovi tajnej služby. Totiž to podľa zákona sudca nikdy nemôže žiadať žiadnu informáciu od tajnej služby. Sudca môže komunikovať maximálne s prokurátorom alebo s riadnou políciou a vyšetrovateľom. Ani SIS-ka nemôže vôbec dávať informácie súdom. Čiže tu na vidíte, že Fiačan sám sa priznal, že je riadený SIS-kou. Čiže z tohto pohľadu treba vnímať aj rozhodnutie o potvrdzení núdzového stavu, rozhodnutie ústavného súdu.
Na tomto základe, na základe teda vyhláseného núdzového stavu, sa niektorí menej erudovaní novinári vo veľkom vyjadrovali, že dvaja muži, ktorí boli obmedzení na slobode po sobotňajšom proteste pred úradom vlády, sú v situácii, kedy im hrozí až 25-ročné väzenie. Za to, že, ako bolo napísané, zaútočili na verejného činiteľa v čase núdzového stavu. Ako vidíte, nie že by sme toto išli vo veľkom rozoberať, ale predsa len je to naväzno na ten núdzový stav. Ak by sa toto dostalo na príslušné súdy, tým nemyslím len tie slovenské, ako vidíte možnosť, že by sa dalo poukazovať na asi nie celkom správne vyhlásený núdzový stav a z toho potom pochádzajúci tento tvrdý trest?
No, veď samozrejme, že skutkovo a právne by pri dokumentovaní akéhokoľvek trestného činu museli byť tieto otázky právne relevantne vyriešené, ale tu je v konfrontácii právo na zhromažďovanie, sloboda slova, ktoré sú garantované ústavou, Európskym dohovorom ľudských práv, chartou EÚ o základných ľudských právach a slobodách. Čiže toto všetko by muselo byť podstúpené z hľadiska priority toho, čo platí v konfrontácii jednotlivých ústavných základných ľudských práv, v konfrontácii s právom na vyhlásenie núdzového stavu, a teda či teda bola potom aj legitimita núdzového stavu. Ale tu pritom by som ja ešte inú závažnú vec povedal, že či zásah polície bol správny, pokiaľ ide o vodné...
Nie, nebol, bol som tam.
O vodné delá, hej, a čo to tam ešte? A púšťali slzný plyn.
Nielen to, boli tam použité gumové projekty.
Keď na toto nebol dôvod, tak potom policajti a šéf zásahu spáchali trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa. Aj toto samozrejme.
Ktorým paradoxne takisto hrozí ničí trest v súvislosti s núdzovým stavom.
Keď nezákonný zásah zo strany polície bol prioritne prvý, hej, tak na nepráve nemôže byť právo. Nemôžno potom hovoriť, že ten, ktorý sa voči nezákonnému zásahu polície bránil, aj takým spôsobom niečo spáchal. To je iná otázka, hej. Ale samozrejme, každý konkrétny skutok treba jasne zo všetkých pohľadov objasniť skutkovo, či teda ten útok bol reakcia na vodné diela, alebo či išlo o inú skutkovú situáciu, hej, lebo mohol tam byť aj policajt, ktorý s vodným dielom nemal nič a bol napadnutý, hej, to by bola iná situácia. Takže toto ja nepoznám, hej, konkrétne vznesenie obvinenia na podklade akého skutkového základu.
Ja vám skúsim v rýchlosti, pretože znovu poviem, ja som tam bol. Takže na jednej strane pri bráne do úradu vlády sa použili zo strany, nazvem to, manifestujúcich, lebo to bol manifest za niečo, alebo minimálne proti niečomu, sa použili z rúk niektorých, to bolo možno 10-12 ľudí, viac ich nemohlo byť, a pritom tam bolo niekoľko tisícový dav, sa použili nejaké kamene, ktoré sa tam našli. Paradoxne toto dielo vodné nebolo otočené proti ním, ale proti ďalším, ktorí boli zoradení ako prizerajúci. Čiže, prepáčte, ak toto budem nazývať primeraným zásahom, tak pravdepodobne pozrel veľmi veľa amerických filmov a fandí tým filmom a mal by sa začať orientovať niečím výrazne reálnejším pre túto dobu. Čiže toto sa veľmi ťažko dá ustáť ako adekvátny zásah. Podľa mňa teda.
Veď musí byť celý kamerový záznam, jednak zo strany samotnej polície, ale sa sprítomnili sladom na techniku, ktorá existuje, videá aj z nezradov polície, ktoré tiež dokumentujú samotný priebeh aj celej akcie. Je veľa podozrení, že išlo o provokáciu, hej, z titulu nasadenia.
Nemusíme hovoriť, pán Hrabin, o podozrení, my máme istotu, pretože tí, ktorí sme tam boli, sa medzi sebou veľmi často stretávame a poznáme, napriek tomu, že tam boli aj samozrejme hlavne futbaloví fanúšikovia z iných miest na Slovensku. Zo 100% istotu poviem, toto nemohlo byť v pláne, nebolo to v pláne, a ak by tam neboli práve zastupcovia týchto silových zložiek, aby som bol takýto jednocitný.
No veď tak sa to robí. Že tajní policajti vyprovokujú akciu, aby zdôvodnili zásah. No ale práve preto, tí, ktorí hádzali, hej, a ktorí boli provokatéri, veď tých musia mať zmapovaných, tak tých nech stíhajú, tých provokatérov, ktorí hádzali dláždice a kocky. Veď oni nie sú zdokumentovaní len na kamerách polície, ale oni sú zdokumentované aj na videách individuálnych občanov a súkromných osôb.
Samozrejme.
No tak uvidíme, či týchto budú trestne stíhať.
Tak.
Teda svojich.
To by sme mali, teda túto pasáž. Teraz sa môžeme časovo premiestniť trochu ďalej. Prišlo uznesenie vlády, ktorým veľmi sa snažím pátrať po slovách, ktoré by neboli uľažlivé a poviem, mám naozaj s tým problém. Hej, ktorým táto skupina ľudí vymyslela čosi, čo sa niekde v médiách nazýva zákazom vychádzania, niekde sa to nazýva obmedzením slobody. Dokonca aj názvy sú rôzne, už aj z toho je viditeľné, že to uznesenie asi celkom v poriadku nebude. Poďme k právnej platnosti tohoto uznesenia. Viete, no, určite, o ktorom hovorím.
No, myslíte uznesenie o núdzovom stave?
Áno, to číslo, no, veď myslím, ako 655.
Platne právne je, preto keď ho potvrdil ústavný súd. Je iná otázka, aké povinnosti pre vás z tohto uznesenia ako radového občana vyplývajú a aký a či vôbec existuje sankčný mechanizmus na vymožiteľnosť tam ukladaných povinností občanom. To je úplne druhá rovina. A teda toto vyhlásenie o núdzovom stave už treba skúmať teraz aj z pohľadu nových skutočností. Veď 14.10. WHO, Svetová zdravotnícka organizácia, jasne na poklade metaštúdií zo 70. štátov konštatovala, hej, že nejde pri COVID-19 o žiadnu pandémiu, ale ide o bežnú vírozu. To už je dnes nesporné a musela to konštatovať, pretože mortalita nie je taká, akú hovorili o ktorej hovorili predtým, a je len 0,23%. Čiže ide o bežnú vírozu. Tak už aj z toho titulu neobstojí uznesenie o núdzovom stave. To len svedčí o tom. Pozrite, všetko treba odvíjať od základu. Na to netreba nikdy zabúdať. Pozrite, na čele štátu sú podvodníci. Hej? Veď prezidentka je podvodne zapísaná do komory advokátov, áno? Kolár je plagiátor, podvodne korupčným spôsobom získal titul alebo nejakú prácu tam na vysokej škole v Skalici. To isté Matovič. Čiže Matovič je podvodne korupčný plagiátor. Podvodník, myslíte si, že tým, že sa stal predseda vlády, že prestal podvádzať? Z lásky kvôli vám, k ľuďom? Nie. On keď podvádzal vtedy a sám sa aj priznal, on bude podvádzať stále. Pozrite, ja som 40-ročný trestný sudca a či už pred rokom 89 alebo po roku 89 veľká časť majetkovej trestnej činnosti bola na pleciach podvodníkov. Podvodník vždy ostane podvodníkom. Vždy. Podvodník len rafinovane mení spôsoby podvodnícke, ako ľahšie a k väčšiemu majetku prísť. No a toto je prípad Matoviča. Tak ako mu môžete veriť v otázke vyhlásenia núdzového stavu a potom v otázke celoplošného testovania testami, ktoré majú 70% spoľahlivosť, dokonca nižšiu, to už povedala fakulta lekárskej mikrobiológie Motole. Hej, Pražská nemocnica. No, tak je to pod 70%, čiže traja z desiatich, aj keby mali príznaky, nebudú spoľahlivo otestovaní. Tu treba postaviť otázku. Kúpite si motorové vozidlo, keď vám majiteľ motorového vozidla alebo predajca povie, že jeho brzdy sú spoľahlivé, len pod 70%, skoro 70% spoľahlivo. No kúpite si, nekúpite si. A takéto testy, hej, o ktorých hej, spoľahlivosti je taká percentuálna úroveň, potvrdená, hej, renomovanými inštitúciami, fakultami, lekármi, a ktoré ešte nie máte vylúčené, že vám môže zaniesť infekciu do mozgu, tieto paličky. Veď to v Hongkongu sa spritomnili tieto poznatky.
celého sveta prichádzajú rôzne
správy. No tak
správy,
chcem len povedať, že
ich...
podvodník bude vždy podvádzať. No tak podvádza, aby on a Pavlinka prišli ľahšie k peniazom. Hej, kupovať stále nové a nové nesty, testy. Veď on povedal Goebbelsovsky.
Veď
nemyslíte si, že keď máte negatívny test, že musíte byť negatívny. To znamená stále nový a nový test. Večer nový, ráno nový. A Matovič a jeho ľudia hej, budú zarábať na kúpe testov. Pretože počas núdzového stavu hej, sa nerobí verejné obstarávanie, čiže bezbreho môžu rozkladať štátny rozpočet. Preto vám hovorím, ľudia, spamätajte sa, veď predsa účasťou na testoch nebudete poškodzovať svoje zdravie, keď ste zdraví. Ešte raz opakujem, človek, ktorý je zdravý, nemá právnu povinnosť nosiť rúška, nemá právnu povinnosť dať sa testovať, hej, a ani nemá právnu povinnosť byť v izolácii, keď sa nedal testovať. A nemá právo nikto vás zastaviť, ani policajt, ani učiteľ v škole, ani zamestnávateľ, že by od vás pýtal test. Akým právom? Vy opýtajte test, nech on vám dá svoj test, nech vám dá zdravotnú dokumentáciu. Pretože keby ste aj mali test, je to súčasť vašej zdravotnej dokumentácie, tak, do ktorej môže nahliadať iba váš lekár, vy a s vašim súhlasom iného osoba. Prípadne v súdnom konaní, hej, na základe rozhodnutia súdu. Akým právom zamestnávateľ by chcel od vás test?
Zamestnávateľ...
Veď sa treba spamätať, treba poznať svoje práva a policajt vám nemôže dať pokutu za to, že nemáte test, lebo by zneužil pravomoc verejného činiteľa a ani vás nesmie predviesť na políciu, pretože keby vás predviedol, že ste mu nedali test, alebo že ste nemali rúško, tak pácha trestný čin obmedzovania osobnej slobody, trestný čin zneužitia pravomoci verejného činiteľa a keby vás dovliekli na políciu, tak jedine čo urobte do zápisnice, podajte na neho trestné oznámenie a žiadajte opis zápisnice, lebo ste podali trestné oznámenie, aby ste mali doklad. Preto varujem policajtov, aby nepristupovali k zneužitiu pravomoci verejného činiteľa, lebo oni budú trestnoprávne zodpovední, nie podvodník Matovič, ktorý právne, písomne, nikto nič nedá na papier, nerozhodne, nič sa nepríjme a na policajtov, učiteľov a zamestávateľov robia aj na nemocnice tlaky, hej, aby vyžadovali to, čo vyžadovať nemôžu.
K tomu, čo hovoríte, jedna veľká zaujímavosť, ktorú sme dostali do redakcie Inforovnováhy minulý týždeň, poslal nám poslucháč rozhodnutie úradu v Bratislave, ktorý riešil jeho priestupok, nakoľko pri ceste vlakom zo železničnej stanice Košice do Bratislavy ho pristihli bez rúška pohybovať sa vo vlaku. No tak to skončilo na prístupkovom konaní, ale počúvajte, akým strašným následkom. Keď to doručili, ja som naozaj, som sa po dlhom čase konečne prvýkrát zasmial, pretože na dvoch stranách opísaný skutkový stav do nehoráznych podrobností, že by aj ozaj vážny právnik zamľaskal, ako to je fantasticky napísané. A pod tým boli takými veľkými dvomi riadkami napísané, že uznáva teda za vinného.
Pokarhanie.
A sankcia je pokarhanie. Sankcia
ale
je pokarhanie.
Tento dotknutý sa mal odvolať voči pokarhaniu. Ja by som sa...
Budeme vysielať, takže jasne.
Ale vidíte, že tápu, hej, to je takzvaná zásada in dubio miti jus. Sú dve zásady v trestnom práve, do ktorého zaraďujeme aj prestupkové právo. Alebo prestupkovú protiprávnu činnosť. Máte... In dubio miti jus, v prípade pochybnosti musí byť pachateľ oslobodený.
Jasné, samozrejme.
A to je in dubio pro reo a in dubio miti jus, v prípade pochybnosti miernejšie, lebo nevieme, čo s tým, aby sme zabili číslo, ale ani vieme, že nič nespáchal, no tak ako pokarhanie. A kde sme?
Tak, takže toto je, to je proste, tuto je viditeľné v praxi, že aj keby to niekto naozaj chcel vážne urobiť, už začínajú mať tie silové zložky problémy s tým, aby ukladali voľne nejaké pokuty, lebo evidentne musia to vidieť, že to nie je v poriadku.
Ale však oni páchajú trestnú činnosť, to nie sú žartičky, pán redaktor. Viete,
a máme núdzový stav.
Počúvajte, ja som išiel štvrtok električkou, možno, že ste to zaregistrovali.
Áno,
samozrejme. Išiel som štvrtok električkou.
Som, teda, neviem, či to osmička, deviatka bola, nastúpil som pri Radošincoch a prvé, čo bolo, som si šikol listok a dve také mladé dievčatá pozerali, hej, a hneď aj fotografovali. A hneď na miletičke vystúpili. A ja tak, ako som podišiel k nim a hovorím, ako idete to, za to dávať do nového času, ako som sa smial, nie? Vy máte koronu. Hej, vy máte koronu, hej. Ja hovorím, vy asi máte koronu, lebo máte rúško, ja som zdravý, tak ako. A vy, keď máte rúška, tak sa ma nemusíte bať, lebo ako... No, ale tedy som netušil, že to ako že to sú agentky Kordu. Hej?
Jasne.
A Korda to dal na Facebook, hej, s tým, že sudca Harabín, ktorý by mal chrániť zákonnosť a tak ďalej, ohrozuje zdravie. Tak to ma ako vytočilo trošku, tak som napísal na Facebook verejnú výzvu, hej, generálnemu prokurátorovi, ministrovi, vnútra policajnému prezidentovi, hej, aj Čaputovu, aj Matovičovi, aby zabezpečili konečne u príslušných štátnych orgánov, lebo tam by mal byť príslušný nejaký orgán, aby mi konečne uložili pokutu, keď som porušil právne povinnosti, lebo chcem dostať tú pokutu a nie toho orgánu, aby mi uložil pokutu, lebo chcem predviesť celému národu, že ako budem brániť všetkých ľudí, tu ide o to, hej, pred súdom, no nechcú. Tak toto ste videli, že by sa niekto dožadoval podľa nich, ktorí hovoria, že je tu právna povinnosť, ja sa dožadujem trestu a trest mi nechcú uložiť. A všetci o tom vedia, generálny prokurátor, policajný prezident a minister vnútra. Tak ako, tak kde je pravda? Kde je pravda?
Čiže vy vlastne doteraz ste od nikoho žiadnu pokutu nedostali.
To je
mimoriadne hrozitánsky stav a to si myslím, že je totálny rozklad tohoto štátu. Teraz je už úplne definitívny, toto je bodka za ním, posledný môžeme zhasnúť, pretože my tu máme naprosto jasné uznesenia, príkazy, zákazy, nákazy, my tu máme právne povinnosti, my tu máme zákony, vy si veselo chodíte po električke, všetci to videli, ktorí to videli, dokonca aj tí, ktorí to nechceli vidieť, to videli. Čiže ja si trúfam povedať, že asi minimálne 1-2 milióny Slovákov o vás vedia, že takto chodíte po električke a teraz príde tá perlička na záver a tomuto právnemu štátu je to absolútne jedno. Prokurátor nič, žiadny.
A ja sa dožadujem trestu.
A vy sa dokonca dožadujete. Ak sme si doteraz mysleli, že máme to v poriadku, tak teraz ste ma definitívne vrátili do reality, že to tu v poriadku byť nemôže. Poďme mi ďalej na uznesenie vlády číslo 665, ktorým sa nariadilo celoštátne testovanie s fantastickým odôvodnením, že ide o, a to bolo spojené s použitím ozbrojených síl, že ide všetko sa to koná v rámci odstraňovania následkov núdzového stavu. Ešte raz opakujem pre istotu. Toto je priamo citované z uznesenia vlády. Ide o odstraňovanie následkov núdzového stavu. Tak teraz neviem, či ja som blbý, že tieto štyri slova nedokážem pochopiť, čo chcú vyjadriť v súvislosti s tým, čo vidíme a zažívame. Alebo niekde je problém medzi stoličkou a klávesnicou toho, kto to pôvodne spískal.
Pokiaľ ide o nasadenie armády, ide zjavne o právnu nulitu. Pretože podľa zákona o bezpečnosti štátu, tam je článok 5, ktorý hovorí o núdzovom stave, nasadiť armádu možno iba rozhodnutím prezidenta na návrh vlády. Čiže nasadenie armády na túto akciu je zjavne zneužitím právomoci verejného činiteľa, lebo nepredchádza mu pravoplatné vykonateľné rozhodnutie orgánu, ktorý to má v kompetencii, čiže prezidenta republiky. A pokiaľ ide o testovanie, nemáte žiadnu právnu povinnosť, preto začali hovoriť o dobrovoľnej báze. Ale hneď to popreli s tým, že kto nepôjde, že pôjde do karantény. Tu vám ja tvrdím a tí, ktorí ma poznáte, netvrdím to iba z roztopaše, vždy tvrdím iba
to, čo je právne neprestrelné a som to x-krát a veľakrát jednoducho preukázal aj konkrétnymi rozhodnutiami, aj konkrétnymi rozhodnutiami iných súdov, ktorí potvrdili to, čo som tvrdil. Nie je možné vynúcovať právne na dobrovoľnom testovaní to, že keď niekto sa nepodrobí dobrovoľnému testovaniu, že bude mať povinnú karanténu. Teda varujem aj zamestnávateľov, ktorí by vyžadovali od zamestnancov vôbec nejaký doklad o ich zdravotnom stave a že by na základe toho, že nemajú test, ich prepustili, tak si môžu byť istí, že v súdnom spore o výpovedi alebo okamžitom skončení pracovného pomeru tento ich zamestnanec bude úspešný a budú mu platiť ešte aj mzdu.
To sme sa dostali teraz k týmto dôsledkom, ktoré celkom prirodzene dnes bežne naplňajú Facebooky, naplňajú určite aj rozhovory bežných Slovákov, pretože toto sa stalo v súčasnosti naozaj asi najvýraznejším problémom. Keď na jednej strane niekto, koho by som, pardon, ja veľmi ťažko mohol označiť ako psychicky zdravého, hovorí o dobrovoľnosti a na druhej strane tento istý vytvorí spolu svojim ansámblom stav, kedy na vás bude nahliadať zamestnávateľ presne v zmysle paragrafu 141 zákonníka práce, že ste neprišli do práce pre prekážku na vašej strane. To znamená, že vám neprislúcha žiadna odmena za ten čas, čo budete vy, v bodzokách poviem, vo výkone karantény. Tak keby mi niekto povedal, že na základe tohoto sa má to, čo je nariadené uznesením vlády, chápať za dobrovoľné, tak buď sa zmenil zmysel slova dobrovoľnosť, alebo tu ide o mimoriadne ťažký podvod, pretože podvod znamená v prvom rade prvý krok podvodu je uviesť niekoho do omylu. To vieme z trestného práva.
Som hovoril, že Matovič podvádza vždy. To je rafinovaný podvodník, recidivista, tomu sa hovorí.
Môžeme tento stav, a to je naozaj už po právnej stránke, mohli by sme ho, ak by sme veľmi chceli, mohli by sme ho charakterizovať po trestnej stránke ako vydieranie?
No, veď ja som aj podal trestné oznámenie, veď pred týždňom som natočil video, kde prvýkrát začal hovoriť, a to je tá istá skutková situácia, keď začal hovoriť, že kto sa dobrovoľne nepodrobí, hej, takže mu bude odnaťa, alebo nedostane zákonné poistenie, na ktoré má nárok.
Týmto blaboval nejakú chvíľu?
Komu? On robil psychický nátlak na ľudí, ktorí sú existenčne na tom zle, zdravotne na tom zle, pracovne, hej, a tak ďalej. Takže v priamom prenose spáchal trestný čin nátlaku, vydieranie. To nemôže byť, pretože vydieranie tam ide o násilnú formu nátlaku a tu ide o psychickú formu nátlaku. On psychicky týchto ľudí vydieral, hej, predovšetkým starších, chorých, hej, a tak ďalej, aj na rôzne iné diagnózy ich strašil. A to isté je tu, hej, že dobrovoľne, keď nepôjdeš, tak ťa zavrieme, hej, a zavrieť ťa na 2 týždne, či na koľko, či na 10 dní, tak veď môže vás zavrieť iba súd, hej, môže rozhodnúť o obmedzení osobnej slobody, pardon, a nie Matovič, ale zase cestou svojej funkcie verejnoprávnych médií takto zastrašuje, čiže môže ísť o trestný čin nátlaku a samozrejme vo štvrtom odseku, lebo je za núdzového stavu, tak má doživotie mu hrozí. Ja som preto už v tej prvej fáze podal na neho trestné oznámenie. Video som natočil, presne skutkovú podstatu 192, trestného zákona nátlak, som ju rozpísal aj po skutkovej stránke, z hľadiska úmyslu, kedy je dokončený, a som im poslal. A to je to isté teraz, hej, keď len on už, hej, nepoužíva zdravotnú starostlivosť ako formu vyhrážky, že nedostanú, ale 10-dňová karanténa, hej, vyhráža sa, že vás zatvoria doma na 10 dní.
No, a to bude ešte ale iná vec sa tomu pripája. Samozrejme, opäť je to jedna z tých vecí, ktorá plní dnes úplne bežne rozhovory a celú komunikáciu na Slovensku. zamestnávateľ mi hrozí vyhadzovom z práce, zamestnávateľ mi nebude platiť nič, keď nebudem sa vedieť preukázať, či už na oddelení ľudských zdrojov, alebo na inom príslušnom oddelení, prípadne asi u zamestnávateľovej manželky, alebo svokry, to už je proste úplne jedno u koho, hej, lebo tieto nároky zo strany zamestnávateľov sa mimoriadne zaujímavo rôznia. V každom prípade prvá otázka, najvážnejšia, poďme ju vylúskať, kto má právo vyzvať vás na akúkoľvek, na predloženie akékoľvek časti vašej zdravotnej dokumentácie?
Nikto.
Hej. Nikto. S vašou zdravotnou dokumentáciou sa môže oboznamovať váš lekár?
A s vašim súhlasom? Hej, aj manželka, alebo deti, komu dáte vysvetlo. S vašim súhlasom ktokoľvek, ale bez vášho súhlasu nie je možné, aby Matovič, Náď, Mikulec, alebo ktokoľvek iný, váš zamestnávateľ, učiteľ, riaditeľ školy, hej, pozeral do vašej zdravotnej dokumentácie. To je vylúčená vec, nemáte takúto právnu povinnosť.
Poďme si povedať definitívne jasno po právnej stránke. To, čo potvrdzuje výsledok, môžeme to chvíľku pracovne nazývať test, vieme, že to je blbosť, ale chvíľku ho nazývajme testom. To, čo potvrdzuje výsledok tzv. Testu, teda potvrdzuje váš zdravotný stav minimálne v jednej súvislosti, je alebo nie je možné považovať za súčasť vašej zdravotnej dokumentácie.
Čo
by to malo vidieť?
To je len zdravotná dokumentácia.
Čiže toto máme jasné.
O tom nie najmenších pochyb. Toto je notorie.
A teraz mi povedzte, čoho sa dopúšťa zamestnávateľ, ktorý sa domáha dokonca pod nátlakom, pretože sa vyhráža vyhadzovom, nezaplatením, neviem čím.
Tak
páka trestnejší
nátlaku, keď sa vyhráža vypovedovať a tak ďalej.
Chce zamestnávateľ chce, aby mu zamestnanec predložil tento kúsok zdravotnej dokumentácie. A v prípade, ak mu ho nepredloží, tak bude vyhodený, bude postihovaný, bude mu nezaplatené. Proste zase
nátlak.
Tie výrážky sa rôznia po celom Slovensku.
Trestničí nátlaku v kvalifikačnom stupni, prvý, druhý, tretí otek, podľa toho, aká situácia.
A znovu musíme zopakovať to podstatné aj pre týchto úžasných zamestnávateľov. Ja viem, že to nemáte ľahké. Nikto to nemá ľahké, verme si. Ale pozor, vy sa dopúšťate s vysokou pravdepodobnosťou trestného činu v čase vyhláseného núdzového stavu.
Keď aj oni to ste správne povedali, aj oni to majú ťažké, ale tak isto aj oni sa môžu brániť, pretože nie je možné, aby nechali na sebe, na svojich pleciach bremeno Matovičovej neexistujúcej právnej povinnosti. To znamená, keď s tým na nich niekto príde, no tak to odmietnú a pokiaľ by sa sprítomnilo nejaké, ja hypoteticky hovorím, rozhodnutie obchodnej inšpekcie alebo nejaké inej komory, ktoré by teda pozastavilo činnosť, prevádzku, tak jednoducho majú právo sa brániť, odvolať sa, podať, dajme tomu, správnu žalobu a dotiahnuť na súd a jednoducho to vyhrajú, pretože nie je možné ukladať im ako zamestnávateľom takéto povinnosti.
Hej. Máme tu ešte jednu skupinu.
To nulitné povinnosti, čiže oni sú povinní brániť sa a oni sú silnejší ako zamestnanec. Samozrejme, mnohí sú v takých pozíciách, že teda majú málo zamestnancov, čiže asi právna pozícia,
no je to nešťastné,
síly,
samozrejme,
je taká istá ako chudáka zamestnanca.
Tak viete, keď máte
veľké fabriky, čo
keď zamestnávate 5 ľudí a z toho vám 4 neprídu do práce,
aj zamestnávateľ, aj tí 5 jeho zamestnanci sú v rovnakej pozícii.
Nemôžeme sa tým zamestnávateľom nejakým vážnym spôsobom čudovať, že chcú postupovať spôsobom, ktorý im umožní ďalej prevádzkovať to, čo prevádzkujú, vyrábať to, čo vyrábajú. Len my tu dokola upozorňujeme, a prostredníctvom pána doktora teda, že pozor, ide naozaj o porušenie. Ide o porušenie, dokonca asi nebudem váhať, keď poviem ľudských práv, pretože nútiť vás do...
Vyžadovanie, to je trestný čin nátlaku, lebo psychicky tlačia, to je trestný čin nátlaku, to sa dá ľahko dokumentovať.
Takže vážení zamestnávateľia, dúfam, že ste počuli dosť dobre. Preisto to možno ešte o chvíľku zopakujeme. Ak budete veselo tejto vašej činnosti pokračovať, nikto vám vaše postavenie nezávidí, my budeme tí poslední. A ja dokonca veľmi dobre chápem, pretože viem a sám som zamestnával, aký to je stav. Je mi to úplne jasné, nemáte to ľahké nikto na Slovensku, vďaka tomuto ansámblu, ktorý tam je, ale nie len vďaka jemu, to by sme príliš zmenšili okruh viníkov tohoto stavu. No, ale v žiadnom prípade to nemôžete použiť tak, že pištoľ, ktorá bola pôvodne namierená na vašu hlavu, presmerujete na hlavy vašich zamestnancov. Tuto je veľká nepríjemnosť a treba to takto jasne povedať.
To, dobre, že sa na vás pácha trestná činnosť, neznamená, že vy budete páchať na iných. To, ako, to jednoducho nejde.
Teraz si chvíľku vymodelujme. Ja si to stále nedokážem v praxi predstaviť. Ja som si 100% istý, že ani vy. Ale poďme modelovať. Ak máme modelový krúžok, môžeme modelovať. Vytvorme si na chvíľku modelový krúžok. Po prvom 11. budete mať už prakticky po celom území Slovenska stav, kedy budete môcť vykonávať určité aktivity spojené s opustením domu, len s nejakou bumáškou v ruke, ako sme sa teraz bavili pred chvíľkou, prakticky s časťou vašej zdravotnej dokumentácie. Teraz chcem ísť chcem sa baviť teraz o inom okruhu osôb. Najprv sa pobavme o pánoch policajtoch, ktorí budú s vysokou pravdepodobnosťou, či už jedno, či na mestskej, či celoštátnej úrovni, čiže či buď mestský, alebo štátni policajti, budú zrejme chcieť, a tí kovbojovia spomedzi nich, tí najviac, tých tam je asi 10%, to vieme, to sú tí, čo pozerajú často americké filmy, oni budú chcieť vo veľkom kontrolovať. Tak dajme im taký jasný odkaz, na čo majú právo pri tej kontrole. Takéto bumažky.
No, jednoducho máme zákon o policajnom zbore.
Bez diskusie?
Tam sú jasné povinnosti policajta, aj pokiaľ ide o výkon jeho pravomoci a čo môže kontrolovať. Ja tam ako zatiaľ som nenašiel nejaké oprávnenie, aby kontroloval zdravotnú dokumentáciu.
Presne tak. A už vôbec nie výsledok akéhokoľvek testu, diagnostiky, pretože to si dovolím povedať, skúsme to na chvíľu pre Boha zmeniť na to, že máte v rukách test o HIV pozitivite. A niekto sa domáha, aby ste mu vy ho predložili. Viete si túto absurditu skutočne v praxi predstaviť, že nejakému Jožovi v terchovej, oblečenej zelenej uniforme, obvykle dosť na veľkou náhodou, ale čertober, už keď ju má, ja budem musieť, alebo niekto, kto naozaj by bol, nedaj Boh, HIV pozitívny, tak on mu to bude musieť oznamovať alebo dokonca dokazovať, že nie je. No to sú totálne absurdity.
To rozvádzať vôbec, ako presne, ako ste povedali, lebo o právnom probléme sa môžete baviť, keď je právny problém. Hej,
jasné.
Teda pripúšťa rôzne výkladové interpretačné alternatívy, ale o absurdite sa baviť ako o práve, tak to je tupina.
My sme sa dostali žiaľbo do takéhoto bodu.
No ale
a ja to ešte teraz...
To policajtom skutočne treba vysvetľovať.
Áno, že by, áno, určite,
že
áno,
by sa spamätali a teda nech si pozrú presne služobnú prísahu, že sú povinni dodržiavať ústavu, zákony a aj policajný zákon o policajnom zbore, tak ako tam majú všetko. A nech si aj oni uvedomia, že Matovič je podvodník. A počúvať podvodníka, hej, znamená, že sa nechávaš podvádzať, lebo podvodník vždy bude podvádzať. Ako toto si všepte do hlavy, podvodník neprestane podvádzať, lebo to je choroba. Tak si nemyslíte, že keď prišiel do úradu premiéra, takže ako prestane podvádzať, tak ako sa spamätajte, ľudia. Hej. On podvádzal, podvádza a bude podvádzať. On bude podvádzať, aj keď v Leopoldove bude.
Napríklad by dostal viac obeda. Jasné. Takže teraz poďme ešte o jeden pomyselný krôčik ďalej, pretože ako nám tu oznámil minister obrany pán Naď, my máme tak mizerne pripravenú armádu, že nezvládne ani len testovanie celoplošné, ako oni hovoria. Mimochodom, viete, prečo je celoplošné?
No, aby prišli vojska na to, nie?
Nie. No, má to jednoduché vysvetlenie. Pretože keď si pozriete uznesenie vlády, tak sa dozviete o celoštátnom testovaní. A dobre si všimnite, aká mantra sa používa vo vyjadrovacích prostriedkoch v súvislosti s testovaním. Vy nepočúvate pojem celoštátne, vy počujete pojem celoplošné. Viete, kto používa pojem celoplošné? Armáda. A to je zásadný rozdiel. Čiže my máme z pôvodne celoštátneho testovania, máme celoplošné, pretože armáda hovorí o ploche. Ale armáda nepotrebuje hovoriť o štáte, armáda hovorí o ploche. Čiže celoplošné. Takže už tu máme prvý dôkaz toho...
Čiže nie o ľuďoch, ale o ploche.
Áno, že tí, čo hovoria, že počkajme ešte pár dní, katastrofálci hovoria, že len niekoľko, tí menej katastrofálni hovoria týždeň, dva, prídu nám na pomoc v boji s covidom, pochopiteľne pre Boha, pre nič iné, nám prídu na pomoc cudzie vojska. Inak povedané, očakáva sa, že medzi tými cudzými vojskami bude mať takmer z istotou zastúpenie americká armáda. To nemusíme byť žiadny veľký typéri. Keď už pripustíme, že by sem cudzie vojska prišli, no asi neprídu z Jemenu. To sa asi dohodneme pomerne rýchlo. Čiže budú americké vojska. Teraz si opäť vymodelujme, pretože my sme modelári, my môžeme modelovať. No, vymodelujme situáciu, idete po ulici, po tom prvom testovaní, keď je, zákaz vychádzania, pokiaľ nemáte pozitívny test, vy idete a vás zastaví pekne oblečený vojak Johnny z Nebrasky a bude po vás cieť časť vašej dokumentácie. Čo vtedy?
Nič ne.
Nič sa nezmenilo.
Na našom území platia naše zákony, nie? Zákony...
Nič sa nezmenilo, hej? Dobre.
Akurát, keď ten vojak USA... nebude spadať pod našu jurisdikciu, tak vás môže aj zastreliť beztrestne. To, lebo totiž to...
Tomu sa smerovalo.
No, veď tá zmluva, ktorú podpísali o tých štyroch expertov, hej, tak tí sú vyňatí z jurisdikcie nášho štátu. Čiže išlo o odovzdanie suverenity nášho štátu, hej, v tejto časti.
Inému tomu štátu, sa inak hovorí okupácia.
Inému štátu, takže to je iná.
Tak.
Kapitola.
Ešte sa na chvíľku vráťme k tým neborákom, ktorí budú musieť povinne zostať doma na pôvodne 14-dňovej karanténe. To ste určite počuli, že karanténa bola 14-dňová, teraz už je 10-dňová. Volíte sa, ja som si istý, vyčkajme tak rok, dva, bude dvojdňová. Hej. Máme teraz 10-dňovú karanténu, no pojem karanténa, ako je zachytený v našich právnych predpisoch, ak by sme sa chvíľku ešte hrali na právny štát, o ktorom vieme, že asi tu už neexistuje, do akej miery je pre vás vôbec záväzné uznesenie vlády v tejto súvislosti, že vy, nakoľko ste neabsolvovali testy, ako na vás tak pozerám, tak nevyzeráte, že by ste sa išli nechať testovať, takže ich nebudete absolvovať.
Ani
takže...
mojich 300 príbuzných nepôjde,
lebo
nedám si poškodzovať zdravie.
Fajn. To ale znamená, že budete obmedzení na pohybe.
No, v žiadnom prípade, pretože nie je možné ukladať dobrovoľnú povinnosť sankciami.
Čiže vy chcete povedať, že napriek tomu, že ste neboli na teste, tak by sme na vás mali všetci pozrieť ako na zdravého, čiže doma ste absolútne neprávom.
Samozrejme, ja som zdravý človek, tak ako nemám povinnosť a o karanténe sa tu ani nehovorí, to je izolácia a zatvoriť vás možno iba rozhodnutím súdu.
Ale opäť sme pri tom istom, viete, ako, po právnej stránke sa jednoznačne bavíme o izolácii, pretože karanténa...
A oni vždy hovoria o karanténe.
Áno, pretože karanténa môže byť nariadená človeku, ktorý už je chorý, ktorý už je v stave alebo je schopný roznášať napríklad žrtačku, keď ju chytil, hej, niekde, žiaľ Bohu.
Veď aj zákon v tej zdravotnej oblasti hovorí jasne o izolácii chorého človeka, nie zdravého. Tak ako to ani, viete, ako tu niečo vysvetľovať. Tu niečo vysvetľovať, lebo ide o nulitu. Hej, o nulitu.
A teraz si predstavte.
To nie sú právne povinnosti.
Jedného neboráka, ktorý mi písal, čo, toto vám musím jeho otázku vyslovene dať. On je na PN-ke teraz. Čiže on nemôže absolvovať testovanie, pretože je na PN. PN mu končí v pondelok.
No.
Povedzte mi, čo bude robiť v útorok, ako pôjde do práce. On nemá výsledok negatívneho testu. Čiže za prvé, buď to poruší PN a pôjde sa nechať testovať, ešte ako nezdraví, lebo keď ste raz práce neschopní, tak zdraví nebudete. Neviem, neviem, čomu je, priznám sa, neviem, či...
Či je PN, či nie je PN, nemá povinnosť...
Ja toto chápem.
Pravú.
Ale viete, toto všetko tu máme, aj takéto stavy tu máme. Samozrejme, že tento ansámbel Matovičov ani okrajovo o podobných veciach neuvažoval, prečo by to pre Boha robil. Oni sa už prestali hrať dokonca na právny štát, lebo to uznesenie tomu plne zodpoveda. Oni sa už ani netvária, ako, že tu je právny štát.
Pán redaktor, ale viete, od marca... Hej, do predchádzajúceho týždňa Matovič bez toho, aby mal právomoc, vydával opatrenia. Bez toho. A oni ho zákonom zamnestovali. Prijatím toho zákona, kde mu dali právomoc a toto, čo dovtedy stváral, hej, že je, čo nebolo právne účinné, že sa stalo z titulu rozhodnutia teda poslancov, na ktorých som za to podal trestné oznámenie, lebo oni sú povinni dodržiavať ústavu a aj sľubovali, že budú dodržiavať ústavu nálezy ústavného súdu, hej. Oni zlegalizovali jeho akože trestnú činnosť a aj zamnestovali. A amnestovať môže len prezident republiky.
Ja veď hovorím, že...
No, tak ako čo to tu hovoríme o právnom štáte, áno, ako oni... právny štát zanikol zrušením amnestií.
Ak by
a to Fico predložil... Do vlády.
Ak by náhodou medzi poslucháčmi tejto chvíli bol nejaký Matovičofil, prípadne, ja neviem, Ruškofil, alebo ja už neviem, ako by som to nazval, ktorý by tejto chvíli neveriacky krútil hlavou, prípadne poukazoval tí dvaja blázni štúdiu, tak povedzme si jednu jedinú vec. Koho môže zaviazať uznesenie vlády? Toto je tá veľmi podstatná záležitosť. Ono totižto, tu je to úplne jasné, keď sa pozrieme na skutočne to, čo s právom súvisí, aj keď teda hovorím, už sa nehrajú ani na právo, tak uznesenie vlády v žiadnom prípade nemôže byť normatívnym právnym aktom. To je prvá vec, to znamená, nemôže byť z neho vytvorený všeobecne záväzný právny predpis. Môže byť účinný vo vzťahu k vláde, prípadne k ústrednej štátnej správe. Povedzte mi, ako toto môže ansámbel právnikov pustiť z ruky a myslieť si, že to má právnu relevanciu.
Veď tomu, čo hovoríte, tomu korešponduje aj osobitná skutková podstata trestného zákona marenie výkonu úradného rozhodnutia, kde uznesenie vlády nie je úradným rozhodnutím, ktoré by mohol mariť bežný občan a tým páchať trestnú činnosť alebo trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia. A takisto nie je... uznesenie vlády a jeho akože marenie predpokladané osobitnou skutkovou podstatou prestupku ani prestupkového zákona. Takže ako to, na toto, čo hovoríte, na to reaguje týmto spôsobom legislatíva, teda že máte pravdu, hej? Lebo ináč by muselo, keby teda vás uznesenie vlády viazalo a vy by ste ho neplnili, tak by to musela byť osobitná skutková podstata trestného činu marenia úradného rozhodnutia, kde by sa skutkovo uvedlo, že nielen rozhodnutie súdu, hej, ale aj uznesenie vlády.
Rozoberme si už poslednú vec. Máme posledné zhruba 3 minútky. Šírenie poplašnej správy. Nie, nebudem hovoriť teraz ani o vedcoch, ani o pseudovedcoch, dokonca ani o lekároch. Chcel by som zostať len na úrovni médií, ktoré nám každodenne odkazujú alebo oznamujú nám, koľko máme novo nakazených. Pardon, aký je počet nakazených. Ja neviem, ako to chápete vy. Buď to niekto má infekciu, hej, a tým pádom naozaj je už infekčný, alebo ju nemá. Keď niekto nemá infekciu, hoci by bol rovno pozitívne testovaný napríklad týmto antigenovým nezmyselným testom, tak nemá nikto právo o tom hovoriť, že je infekčný. Takže čo? Čo sa my z médií dozvedáme? Že je tu nových, teraz ja neviem ani koľko pribúda, 1000 nakazených, pritom sa používa pojem nakazený. Určite sa stane, aj vy s tým stretli. Je alebo nie je to...
Toto,
minimálne pokus o šírenie poplašnej správy.
Toto, čo hovoríte, zapadá celkovo do kontextu alebo do konceptu globálneho planetárneho COVID divadla. Hej. Ide o skutočne vysokú hru na preformatovanie sveta, na zlikvidovanie národných ekonomik malých štátov. Hej. To ako toto je v podstate cieľ preformatovať svet bez vojny, hej, lebo nadnárodné aj globálne elity si vojnu už dovoliť nemôžu. Nemôžu. A to Rusi jasne povedali, hej, že akýkoľvek útok, aj blíženie sa k hraniciam, hej, bieloruským, znamená, že použijú všetko preto, aby zasiahli ciele na celej zeme.
Samozrejme.
Hej. No, tak vymysleli korona divadlo, ide o bežnú vírózu, ktorá je porovnateľná s akokoľvek chrypkou a ešte s chrypkami, ktoré mali oveľa vyššiu úmrtnosť, je táto v podstate v celkom dobrej pozícii a uverejňujú dennodenne veci a neuverejňujú čísla na cukrovku, na srdcovo-cievne choroby, úrazy, rakovinové, onkologické ochorenia. Aj koľko ľudí umiera, nehovoria nič.
To je zaujímavé.
Hej, a ani neporovnajú počet akože chorých v porovnaní s počtom chorých v roku 19, 18, 17.
To bolo, áno, to je veľmi dôležité.
Cez kryptové obdobie. Ani počet chorých neuvádzajú, ani počet zomrelých. No ale veď my vieme, pán redaktor, v koho rukách sú mainstreamové médiá. No veď my vieme, hej, že sú platení, že sú korumpovaní a tak ďalej. Hej. Preto toto je úloha alternatívnych médií, hej, aby ste jednoducho šírili reálny obraz prebiehajúcich udalostí a nie, aby ľudia boli krmení zjavnými lžami a fabuláciami.
Tak ešte predsa len pár sekúnd natiahneme. Odkaz pre Agnes, ale všepodané odpoveď pre poslucháčku Agnes sme viac menej vyčerpali, keď sme sa bavili o tých zamestnávateľoch. Máme tu ďalšiu od Miroslava na rýchlo aspoň. Čo v prípade, ak nás, alebo mňa, policajt vyzve, aby som mu ukázal pracovnú zmluvu, po prípade iný podobný dokument?
No akým právom, akým právom?
Ale ako, vidíte, nech on vám, sme sa dostali.
Vy ho poproste, nech vám potom predloží vysokoškolský diplom, na akej škole študoval, či vyštudoval zaslaninu, že nepozná svoje povinnosti a že zneužíva právomoc verejného činiteľa.
Toto sme sa bavili okamžite potom, keď som si prvýkrát prečítal to uznesenie, ktoré bolo naozaj trapno smiešným čítaním, predpokladám, že aj pre vás. Pretože baviť sa o tom, že do prírody môžete v rámci okresu, to znamená v prípade Bratislavy po celom meste, ale do zamestnania takisto môžete, ale keď idete do potravín, tak len do najbližších. Ja neviem, akým krokoverom to bude merať kto a kedy, ale ten Johnny z Nebraska možno. Narýchlo. Ďalšia vec. Dobrý večer, pán doktor Harabin. Zločinec Matovič vraj potajme pripravuje zákon o povinnom očkovaní. Bol by taký zákon právne priechodný? Odpovedou teda na dotaz fanúšika z Brezovej by sme dnešné vysielanie ukončili.
Samozrejme, že takýto zákon, keby bol prijatý, podľa môjho názoru by bol zásahom do súkromia a teda by bol zásahom do základných ľudských práv, aby bol evidentne v rozpore s ústavou a s Európskym dohovorom o základných ľudských právach a slobodách.
On bude skôr, keď môžem dopovedať, on bude skôr takýto stav bude prevádzkovaný tak, že vám nasľubujú alebo minimálne aj budú realizovať tak obrovské výhody, ktoré budú pochádzať z toho, že človek je očkovaný, že sa vám prakticky neoplatí zostať neočkovaný, pretože obmedzí vám pohyb napríklad medzi štátmi v zmysle toho, že ako neočkovaný nebudete môcť vkročiť do takého oného alebo tam takého štátu, prípadne možno to pôjde až tak ďaleko, že vy nebudete mať žiadnu povinnosť očkovania, ale do divadla vás bez toho nepustia a podobne.
Čiže nátlak.
Istým spôsobom
ako keby taký bude malý test,
základom páchania trestného činu nátlaku.
Ako keby taký malý test už tu máme v dnešných dňoch. Už teraz vidíme, ako by to mohlo prebiehať, keby namiesto takzvaného celoplošného testovania išlo o celoplošné očkovanie. Prebiehalo by to nejako podobne ako teraz.
A zaujímavá vec, že aj firmy, ktoré vyrábajú vakcíny, nikdy nechcú preberať zodpovednosť za negatívny výsledok očkovania. Tak prečo? Prečo by ste sa mali dať očkovať?
Je to na príbalovom letáku, vy ste povinni sa s tým oboznámiť predtým, ako to dobrovoľne necháte do seba aplikovať. Pán doktor, veľmi pekne vám ďakujem. Bola to síce iba hodinka, ale myslím si, že hodne vydatná. Toto bude určite veľmi, veľmi počúvaná relácia. Ešte raz veľmi pekne ďakujem pánu doktorovi Štefanovi Harabinovi.
Ja pozdravujem divákov, teda poslucháčov, vysielača Slobodného všetkých a ešte raz vás chcem upozorniť na to, nemáte žiadnu právnu povinnosť nosiť rúška, dať sa testovať, ani podrobiť sa karanténe. A už vôbec nie cez podvodné testy podvodníka Matoviča.
Tak, dobre. Už aj telefón nám vyzvaňajú. Toto ďal Boh môj súkromný. Som si zabudol lípnúť. Veľmi pekne ďakujeme. Ďakujem určite aj vám, vážení poslucháči. Sledujte stránky Slobodného vysielača, aby ste sa mohli dozvedieť, kedy najbližšie pánom doktorom bude prebiehať ďalšia relácia, pretože už vidíte, že naozaj v tejto chvíli nemáme pevný termín, budeme musieť reagovať na stav, ktorý v spoločnosti máme a samozrejme aj na programovú štruktúru samotného Slobodného vysielača. Pekný večer prajeme a do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.